halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubtiisanaaye
ku soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkeena dhammaantiinba waxaannu horay u sii ambaqaadi doonaa daraasaadkii la magacbaxay Bibleka dhammaantii. Waxaannu caawaya idiin sii wadi doonaa barashada kitaabka koowaad ee boqorada oo si baahsan kaga warramaya taariikhdii boqoradii Rabbin Israa'iil xukuumaddii Daa'uud kadib. Waa kitaab taariikhiya oo ka warramaya sidii boqortooyooyinkii Rabbin Israa'iil ay ku dhammaadeen ama u burbureen iyo wixii keenay burburka. Waana kitaab saldhig u ah in Ciise Masiix yahay kan leh arshiga Daa'uud. Markii ugu dambeysay waxaynu joogtay Yerabcam oo dadkii reer Banu Israa'iil ee 12 qabiil ka koobnaa u dhisay weel dahab ah. Waxaan la ino sheegay inuu weesha ka taagay Baytal iyo waliba Dan. Waxa uu sidaa u yeelay waxay ahayd iyadoo uu ka cabsanayay in dad badan ay soo aadaan Yerusaalem marka ay gudanayaan waajibaadkooda diiniga. Waayo Yerusaalem waxa ku yilay macbudkii weynaa ee Suleymaan dhisay inkastoo aabihii Daa'uud uu hindisaha lahaa. Haddaba waxaa halkaas ku soo dhammaanaya cutubkii 12-aad ee kitaabka boqorada. Waxaanan arkaynaa in Yerabcam boqor ka noqday boqortooyadii waqooyi, waana uu dadkii u horseeday sanam caabud. Haddaba kala qaybsanaantanu waxa ay socotay ilaa iyo waqtigii loo kacaystay boqortooyadii waqooyi maxbuusnimada. Waana kaloo aanu ogaanaynaa in boqortooyada koonfureed xitaa loo kacaystay maxbuusnimo oo la wada geeyey Babylon, qaarna la geeyey Syria. Waxaana iminka u bilaabanaya waqti murugeed nolosha qarankan reer Banu Israa'iil. Cutubkan 13-aad ayaanu ku arkaynaa carada Ilaah oo ku soo degaysay Yerabcam kadib markii uu samaystay weyshii dahabka ahayd. Waxaana kale oo ku qoran cutubka dhacdo lagu khiyaameynayo nebi, waxaana been u sheegaya mid kale. Haddaba iminka boqortooyada waxaa loo kala qaybiyey labo, waxaana gadoodka horkacayay Yerabcam oo 12 qabiil ka horkeenay wiilkii Suleymaan. Haddaba ugu dambeysta boqortooyada waqooyiga Israa'iil waxaa qabsanaya reer Suuriya, boqortooyada koofreedna waxaa watay reer Baabloon oo maxbuus ahaan waddankoodii u geeyey. Waxaase warbixinta ku saabsan boqortooyada Israa'iil ay ku dhan yihiin kitaabka taariikhaha koowaad iyo kan labaad. Waxaa haddaba soo saaraysaa markii aad akhriso kitaabkan in boqortooyada waqooyi mar waliba ee laga hadlayo ay hogaamiyayaashoodu yihiin kuwo aad u xunxun, inkastoo weliba laga helayo kuwo Ilaah ka cabsada. Kuwa koonfureedna ay yihiin niman qolo wanaagsani ku jirto, kuwa aan wanaagsanayna ay ku jiraan. Haddaba waxyaabihii keenay in Suleymaan boqortooyadiisu dhacdo ayaa waxay ahayd in Suleymaan lahaa xigmad aad u badan oo Ilaah ka helay, taasoo awoosisay inuu maamulo boqortooyada. Welibana xigmadda sida abaarta ma aanay soo gelin noloshiisa khaas ahaaneed. Waa tan koobaadee Suleymaan maanu garanin qaynuunada aasaasiga ah iyo maamulka u horseedi lahaa ama awoodsiin lahaa inuu noqdo hogaamiye ilaa xigmad siiyey, markaana xigmaddu sooma gelin noloshiisii ruux ahaaneed. Haddaan ku bilowno noloshiisii hore, ayaannu arkaynaa inuu ahaa nin aan weligii lagu sheegin asnaam iyo diimaha qoliha karaahiyada. Markii uu boqorka noqday waxa uu bilaabay inuu indhihiisa ka xiro sanam caabudka, markaana asnaam caabud uma uusan leexan. Habase yeeshee markii barwaaqadu timi ee uu bilaabay inuu maal urursado ayaa waxaa bilowday in uu taag beelo oo xagga ruuxa uu ka tabar yaraado. Kitaabka koowaad ee boqoradii waxaynu ku arkaynaa itaaldarradii Sulaymaan, waxaana uu bilaabay inuu naaga badsado, ilaahna taas ma ogolaanin oo uu ka soo horjeedaa guurka la guursanayo wax ka badan hal naag. Haddaba tan xiisaha leh ayaa waxa ay tahay in dameer xumida iyo diimaha qalaad ay wada socdaan, oo waxaana taa laynoogu caddaynayaa sida ku qoran warqadii koowaad ee Yoxanaa cutubka koowaad aayadda lixaad, markaasoo Yoxanaa uu lahaa, haddaynu nidhaahno wehelnimo ayaynu la wadaagnaa isaga oo aynu gudcurka ku soconno, been baynu sheegnaa oo runta ma falno. Markaa waxaa halkan laynoogu sheegayaa inaanay meel isla wadagelinin ama imanaynin in been la sheego oo haddana ilaah wehelnimo lala yeesho marka noloshaadu ay dembi leedahay. Haddaba dadka kula jooga been waad u sheegi karaysaa, waxaase nasiib darra ah inaan halkan ku haysano hogaamiyeyaal masiixiyiina oo welibana qaarkood ay dembiilayaal yihiin. Waxaase loo baahan yahay waxa weeye in la qirto dembigii, waxaana sayidkeennu leeyahay Sulaymaan ammaantiisa oo dhan markii la eego ayaanu dhar u xiranin sida uxayadan duurka. Waxaan markaa idinku leeyahay hantida iyo guulaha dunidan waa ammaan sii tegaysa, waxaana taasu noqonaysaa qisada ka dambaysa burburkii boqortooyadii Sulaymaan oo haatan la kala qaybiyey. Sulaymaan waxa uu dabagalay maal iyo adduunyo. Haddaan intaa kaga baxno taariikhdii koobnayd iyo faalladii ka horreysay ayaanu eegaynaa maadada kale ee ah waxyigii ku saabsanaa yaaraabcaam eedda dusha looga ridayo. Waxaanu si xawli badan u gelaynaa qaybtan qorniinka ah, waxaana taariikhdaasu ku saabsan tahay yaaraabcaam. Waxaanu halkan ku eegaynaa dariiqa ay labadan boqortooyo kala qaadayaan, waxaana weeye in mid waliba uu samaynayo xumaanta kan kale. Waxaanu markaa arkaynaa in yaaraabcaam oo haatan soo galay carshigii boqortooyada waqooyi in la siiyey fursad uu ilaah ugu adeego, welibana cabsidiisii ahayd in dadku ay ku noqdaan Yeruusaalem oo caabudaan ilaah marka ay macbud ka tegayaan ayaa aad u weyn. Markaana yaaraabcaam waxa uu bilaabay in uu laba weelood oo dahab ka samaysan dhigo laba magaalo, waxaana ay kala ahaayeen Dan oo ku taala Samaariya iyo Baytal. Haddaan markii ugu horreysay idin bilowno xigashada kitaabka koowaad ee boqorada cutubka 13aad aayadaha 1-2 ayaa waxaa qoran sida tan: markaasaa waxaa Yahuudaha ka yimid nin ilaah oo ereyii Rabbiga ku yimi Baytal, oo yaaraabcaamna waxa uu ag taagnaa meeshii allabariga inuu fooxshido aawadeed. Markaasuu wax ka gees ah meeshii allabariga ku qayliyey sidii Rabbigu ku amray, oo waxau yidhi, meeshii allabarigaay, meeshii allabarigaay, Rabbigu wuxuu leeyahay reer Daa'uud waxaa u dhalan doona wiil magiciisa la yidhaahdo Yoosiya ah, oo isna dushaada waxa uu ku qali doonaa wadaaddada meelaha ugu sarsare ee dushooda fooxa ku shida, oo waxaa dushaada lagu gubi doonaa dad lafiis. Balaan intaa ku yaraha kanno waa wax xiisad leh inaan maanka ku hayno in Yoosiya xukun qabsaday oo uu Yeruusaalem xukumay. Habase yeeshee waxa uu yimid 300 sannadood kadib, laakiin nebiga ilaah ayaa astaanta halkan ka muujinaya. Yoosiya waxa uu ahaa boqor wanaagsan, waxaana uu xukumayey ama carshiga hayay in ka badan 31 sannadood. Yoosiya waxa uu horseed ka ahaa soo celintii iyo toobadkeenkii dadku ilaah ugu toobadkeenayeen ilaa iyo 5 goor oo dhacday waqtiyo kala duwan oo ah xilligii boqorada. Waanu eegaynaa haatan mid ka mid ah toobadkeenkaas ee ku qoran kitaabka taariikhaha. Toobadkeenkaas kuma qorna kitaabka boqorada, laakiin waxa ay ku qoran tahay kitaabka taariikhda oo isagu ah kitaab lagu eegayo aragtida ilaah. Toobadkeenku waxa uu mar waliba ku yimaadaa aragtida ilaah. Dadku waxa ay jecel yihiin kuruursiimada tirsiga dadka marka ay dadka wacdiyayaan, laakiin ilaah waxa uu eegaa kuwa dhab ahaan ugu imanaya isaga. Waxa uu garanayaa niyadaha dadka, waxana uu garanayaa haddii kuwa toobadkeenaya ay dhab ahaan u toobadkeeneen iyo in kale. ilaah hadaba waxa uu garanayaa niyadaha iyo weliba in uu jiro dhaqdhaqaaq xagga ruuxa ah oo qofka beddelaya. Nebigan ilaah waxa uu wax ku waxyoonayaa meeshan allabari ee yaaraabcaan taagan yahay, oo waxa uu sheegayaa wax looga soo horjeedo caabudista caynkaas oo kala. Waxaana uu leeyahay waxaa ilaah kicin doonaa nin burburinaya meelahaas lagu allabaryo. Yoosiya waa ninka ilaah kicin doona si uu hawshan burburinta asnaamta la samaystay u hirgeliyo. Haddaan dib ugu noqonno kitaabka koowaad ee boqorada, ayaannu iminka eegaynaa cutubka 13aad aayadaha 3-4, waxaana qoran sida tan: oo isla maalintaasba calaamad buu tusay oo wuxuu yidhi, tanu waa calaamadii Rabbigu ku hadlay. Balogaada meesha allabariga way kala dilaaci doontaa oo dambaska saaranuna wuu soo daadan doonaa. Oo markii boqorkii maqlay hadalkii ninka Ilaah uu ku qeyliyay ee ka geysta ah meeshii allabariga oo Baytul Qudus, ayaa uu Rabcaan gacanta u soo fidiyay meeshii allabariga oo wuxuu yidhi, war ninka qabta. Oo gacantii uu isagu ku fidiyay way qallashay, mar dambana wuu soo laabi kari waayey. Yaa Rabcaan waxa uu taagnaa meeshii allabariga ee sare markii nebigii Ilaah waxyoonayay. Bilxaqiiqa waxa uu yidhi, yaa Rabcaan war ninka qabta oo dila. Markiise boqorku uu farta ku soo fiiqay ninka Ilaah ayaa gacantiisii qallashay, waxaana taasu ay ka macno tahay in gacantiisii ay cuuriyaan noqotay. Haddaan horey idinku sii wadno cutubka 13aad aayadaha 5-7 ayaa waxaa qoran sida tan: oo meeshii allabariguna way kala dilaacday, oo dambaskiina uu ka soo daatay meeshii allabariga, sidii calaamadii ninkii Ilaah bixiyey ee Rabbigu ku amray. Markaasaa boqorkii ugu jawaabay ninkii Ilaah, haddaba Rabbigii Ilaahaaga ah raallinimo iiga bari, oo ii ducee in gacantaydu ii soo noqoto aawadeed. Markaasaa ninkii Ilaah Rabbiga baryey, oo boqorkiina gacantiisii way u soo noqotay, oo waxay noqotay sidii ay markii hore ahayd. Dabadeetana boqorkii waxa uu ninkii Ilaah ku yidhi, kaalay guriga ii raac oo isqabooji, oo anna waan ku abaalgudayaa. Haddaba sidaan inta ku arkayno, boqorkii waxa uu beddelay qaabkii uu u hadlayay, waana uu bilaabay in ninkii Ilaah uu weydiiyo in gacanta naafada ah loo bogsiiyo. Haddaba boqorkii gacantiisii way soo bogsatay, oo isaga oo ka mahad celinaya wixii loo sameeyey ayaa uu nebigii Ilaah ku yidhi, war guriga ii raac oo isqabooji, oo anna waan ku abaalgudayaa. Haddaan horey idinku sii wadno xigashada kitaabka koowaad ee boqoradii, ayaannu weegaynaa cutubka 13aad aayadaha 8-10, waxaana qoran sida tan: kolkaasaa ninkii Ilaah waxa uu boqorkii ku yidhi, xataa haddaad gurigaaga barkiisa isiiso, ku raaci maayo oo innaba kibisna ku cuni maayo, biyona ka cabi maayo meeshan, waayo hadalkii Rabbiga ayaa saas igu amray oo yidhi, waa inaadan kibis cunin, biyona cabin, waana inaadan dib u sii qaadin jidkii aad soo martay. Oo sidaa daraaddeed jid kale ayuu maray, dibna uma uu qaadin jidkii uu Baytul u soo maray. Nebigan Ilaah ayaa wax tanaasulaad ah la gelinin ninka sharka leh ee asnaam caabudka, taasina waa wax xusuus mudan inaan maanka ku hayno. Haddaan qisada nafsad ahaanteenna u akhrino, waxaanu ogaanaynaa in nebi kale uu khiyaameeyey si ninkan Ilaah ka cabsada uu Ilaah ugu xadgudbo, waxaana ninkii Yaa Rabcaan la hadlay ku dhacay balaayooyin. Inkastoo uu ka soo horjeeday boqorkan xun oo uu diiday inuu la fariisto, ayaa waxaa khiyaameeyey mid kale oo iska dhigaya in Ilaah uu ka helay axwaal kale. Saaxiib, marka ay kiniisadu ku jirto camalada dunida oo ay tanaasulaad badan samaynayaan kuwa ka wacdiya, ayaan arkaynaa inaanu Ilaah taa innaba ku farxaynin. Waxaanu u baahan nahay inaanu taxadarno oo yeelanno garashada uu u baahan yahay ninka Ilaah. Waxaa markaasi kula noqonaysaa in khibradihii uu helay Yaa Rabcaan ay ahaayeen kuwo Ilaah ku beddelayo jidadkiisii xumaa. Gacantiisii qallashay waa la bogsiiyey, haddaba miyaad u malaynaysaa inuu isbeddelay? Haddaan xaalkaas wax idinka akhrino, ayaa waxaa habboon inaan isla eegno kitaabkii koowaad ee boqorada cutubka 13aad aayadaha 33-43, waxaana qoran sida tan: oo waxyaalahaas dabadood Yaa Rabcaan kama uusan noqon jidadkiisii sharka ahaa, laakiinse waxa uu dadkii oo dhan ka doortay wadaaddo meelaha sarsare, oo mid kasta oo doonayayba wuu daahiriyey inay jiraan wadaaddo meelaha sarsare, oo taasuna dembi bay u noqotay reer Yaa Rabcaan, iyo xataa in ay goyso oo dhulka ka baabi'iso. Haddaba waxaannu arkaynaa in Daa'uud uu noqonayo masaal wanaagsan oo laga doonayo boqorka wanaagsan, hadday noqon lahayd boqortooyada waqooyi iyo tan koonfureed wixii hadda ka dambeeya. Markaana Yaa Rabcaan waxa uu ka gaabiyey heerkii Daa'uud, Ilaahna waxa uu iminka ka baabi'inayaa isaga iyo reerkiisaba dhulka, sida aynu arki doonno. Haddaannu horey idinku sii wadno xigashada kitaabka koowaad ee boqorada, ayaannu iminka soo gaarnay cutubka 14aad, welibana waxaynu ka hadlaynaa isla maaddadii hore ee ku saabsanayd Yaa Rabcaan iyo meelihii sarsare ee allabariga ee uu dhisay. Haddaan horey idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa cutubka 14aad aayadaha 19-20, waxaana qoran sida tan: oo Yaa Rabcaan falimihiisii kale ee ku saabsanaa siduu u diriray iyo siduu u talin jiray waxa ay ku qoran yihiin kitaabka taariikhaha dalka Israa'iil. Oo Yaa Rabcaanna waxa uu talinayay 22 sannadood markaasuu dhintay oo awooyaashiis la seexday, oo waxaa meeshiisii boqor ka noqday wiilkiisii Naadaab. iminkana waxaynu soo gaarnay wixii ka dhacayay boqortooyadii koonfureed, waxaanan eegaynaa asnaam caabudkii reer yuhuuda boqortooyadooda ka socday. waxay markaa kula noqonaysaa in boqortooyadii koonfureed ee uu ka talinayay Rahabcam ay ka wanaagsan tahay tii koonfureed. waxaana markaa kula noqonaysaa in boqortooyadii koonfureed ee uu ka talinayay Rahabcam ay ka wanaagsan tahay tii waqooyi, laakiinse sidaa ma ahayn. haddaan horey idiinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa kitaabkii koowaad ee boqorada cutubka 4-aad aayadaha 5-7 ilaa 7-aad, waxaana qoran sida tan: oo sannadii shanaad oo boqor Rahabcam ayaa Shiishaq oo boqorkii Masar ahaa Yeruusaalem ku kacay, oo waxa uu qaatay khasnadihii guriga Rabbiga iyo khasnadihii gurigii boqorka uu dhammaantood uu wada qaatay, oo waxa kaloo uu wada qaatay gaashaamadii dahabka ahaa oo Sulaymaan sameeyey, oo boqor Rahabcam ayaa meeshoodii ka sameeyey gaashaamo naxaasa oo waxa uu dhibay saraakiishii waardiyaashii albaabkii guriga boqorka dhowri jiray. haddaba odaygii Rahabcam ahaa weli wuu isa sii celinayaa, oo madaxa ayaa uu ciidda ka ceshanayaa markii gaashaamadii dahabkaa la qaatay oo uu la tegay boqorkii Masar, waxaana uu ku beddelay gaashaamo naxaasa. waxaa haddaba iminka bilaabanaya dagaal sokeeya oo kale, sida ku qoran kitaabkii koowaad ee boqorada cutubka 4-aad aayadda 3-aad, waxaana qoran sida tan: oo Rahabcam iyo Yaarabcam dagaal baa ka dhexayn jiray had iyo goorba. waxaana aayadda 1-aad leedahay sida tan: oo Rahabcamna wuu dhintay oo la seexday awooyaashiisa, waxaa lagula aasay awooyaashiis magaaladii Daa'uud, oo hooyadiis magaceedu waxa uu ahaa Nacmaa tii reer Camoon, oo meeshiisiina waxaa boqor u noqday wiilkiisii Abiyaam. haddaba wax intaa ku soo ekaanaya cutubkii 4-aad, waxaanan idiin bilaabaynaa cutubka 5-aad ilaa kan 6-aad. cutubka 5-aad iyo kan 6-aad ayaa waxa ay ka wada hadlayaan hal mowduuc, waxaana weeye maadada ku saabsan boqortooyadii qaybsantay ee waqooyiga iyo koonfurta. haddaba cutubkan 5-aad ayaa laba ka mid a boqoradii Yuhuuda laynoogu sheegayaa, waxaana ay kala ahayn Abiyaam oo ahaa boqor xun iyo Aasaa oo ahaa boqor wanaagsan. waxaa kaloo cutubyadaasi ku qoran xukunka labada boqor, waxaana ay kala ahayn Naadaab oo ahaa wiilkii Yaarabcam oo ku socday dembigii aabihii, iyo Baasha oo intuu dilay qaatay xukunkii. cutubka 6-aad ayaa qisadu ka sii soconaysaa, oo markii uu dilay ninkan Baashaha la yidhaahdo wiilkii Yaarabcam ee ahaa Naadab, buu noqday boqor kale oo ka taliya boqortooyada waqooyi ee Israa'iil. mid walibana waa kuwii ka dambeeyey Baashaha ee wuu ka sii xumaa kan kale, waxaana ay kala ahaayeen Eelaa, Shimri, Omari iyo Axaab oo guursaday Yezabeel. haddaan ku hormarno maadada kale ee ku saabsan Rahabcam wiilkiisii ahaa Abiyaam, ayaannu iminka eegaynaa sida ay ahayd boqortooyadii koonfureed. waxay ila tahay inaan u baahannahay ruuxa Ilaah in nolosheennu lahaato markaannu ku jirro qisadan. qaybta ugu dambaysa ee cutubka 4-aad ayaa laynoogu sheegayaa in Rahabcam oo ahaa wiilkii Sulaymaan uu xukumayey boqortooyadii waqooyi ee reer Yuhuuda iyo reer Benyamin ka dhaxaysay. Yaarabcam waxa uu xukumayey isna boqortooyadii waqooyi, waxaana uu ahaa mid horseed ka ahaa caasinimadii ama gadoodkii lagala horyimi carshigii reer Daa'uud, waxaana taa ay keentay dagaal sokeeye. waxaana kaloo halkan ku haynaa inaanu jirin boqor kale oo wanaagsan oo ka yimi labada boqortooye ilaa iyo iminka. habase yeeshee, waxaa jiray oo la arkay 8 boqor oo wanaagsan oo ku qoran kitaabka boqorada, iyaga oo dhammina waxa ay ka yimaadeen boqortooyada koonfureed ee reerkii Daa'uud. waxaana markaa aynu arkaynaa kadib markii Rahabcam dhintay in wiilkiisii Abiyaam uu qabsaday carshiga, waxaana intaasi ku soo ekaanaya cutubka 4-aad ee kitaabkii koowaad ee boqorada. haddaan idiin akhrino kitaabka koowaad ee boqorada, ayaannu iminka eegaynaa cutubka 5-aad aayadaha 1-2, waxaana qoran sida tan: haddaba sannadii 8-aad ee boqor Yaarabcam ina nebaad ayaa Abiyaam boqor ka noqday dalka Yuhuuda, oo 3 sannadood ayaa uu boqor ku ahaa Yeruusaalem, oo hooyadii magaceedana waxaa la odhan jiray Macakah ina Abishaaloom. waxaad mar waliba haddaba kitaabkan ku arkaysaa markii boqor la sheego magiciisa in welibana magicii hooyadii la sheegayo. haddaba markii la eego dunideenna maanta, ayaa taasu tahay waxaan caadi ahayn. waxa sida abaarta laynoogu sheegayo hooyooyinka magacooda waxa weeye inay xoog ku lahaayeen siyaasadaha iyo abaabulka wiilashooda. haddaan halkaa idiinka sii wadno xigashada, ayaa waxaa ku qoran cutubka 5-aad aayadda 3-aad, waxaana qoran sida tan: oo isna waxa uu sameeyey dembiyadii uu aabihii samayn jiray isaga hortii oo dhan, oo qalbigiisuna rabbiga ilaahiisa uguma qumanayn sidii qalbigii awowgiis daa'uud oo kale. Abiyam waxa uu ku socday dembiyadii aabihiis oo dhan, waxaana uu raacay raadkii aabihiis. Haddaba aabbaha ayaa had iyo goorba ku eedaysan xumaanta wiilashooda ka dambeeya ay sameeyaan, oo waxa ay u noqdaan sida wax lagu cabbiro darajada ilmahooda. Abiyam maahan nin ku soo koray guri wanaagsan, waxaana uu ahaa boqor kharriban oo musuq maasuq ah, oo aabihii iyo hooyadii ayaa weliba qayb ahaan mas-uul ka ah kharribnaantiisa. Waxaa markaa laynoo sheegayaa in qalbigiisu aanu ahayn mid ilaah ka fikira sidii daa'uud ahaa. Daa'uud ayaa haddaba lagu cabbirayaa boqorradaas. Waxaa dhab ah in daa'uud ahaa nin bani aadana, laakiin waxay ahayd heerka ilaah aqbalayo haddii qofku la mid noqdo daa'uud. Haddaan horey idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa aayadda afartanaad ee cutubka shan iyo tobnaad, waxaana qoran sida tan: habase yeeshee daa'uud daraaddiis ayaa rabbiga ilaahiisa ahu Yeruusaalem ka dhex siiyey laambad inuu isaga dabadii wiilkiisa dhiso iyo inuu Yeruusaalem adkeeyo aawadeed. Marka ay sidan tahay saaxiib, carshigii daa'uud weli ma dhamma ilaa adigu aad kaga imanayso Masiixa, markaana ma jiro carshi kale Ciise Masiix wixii ka dambeeya. Ilaa waxa uu leeyahay, anigu sii adkayn maayo inaan Ciise Masiix ka daahiriyo faraca daa'uud, oo axdiguna waa kaamilmayaa ama waan kaamilayaa. Waxaa haddaba iman doona nin ku fadhiisan doona carshiga oo xukumi doona dunida, kaasuna waa kan ah Sayidka Ciise Masiixa. Haddaan horey idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa kitaabkii koowaad ee boqorrada, cutubka shan iyo tobnaad, aayaddiisa shanaad, waxaana qoran sida tan: maxaa yeelay daa'uud waxa uu sameeyey wixii rabbiga hortiisa ku qumanaa, oo cimrigiisii oo dhanna kama uu leexan wax kasta oo uu ku amray, xaalkii uuriya kii reer xeed oo keliya mooyaane? Muxuu haddaba ilaah u aqbalay heerkii wacnaa ee maamulka daa'uud? Waxaa taa ugu wacan dembiyadiisii, miyaanay ahayn? Haddaba dembigii uu sameeyey waxa uu ku noqday qoraal fadeexad ah oo had iyo goorba la soo cuskado. Inkastoo uu ahaa nin yar, ayaanu haddana lahayn jago la mid ah xukun ahaan tan ilaah, innagaba waxba ma dhaanno daa'uud marka ay noqoto dembigiisii uu galay. Habase yeeshee, haddii aad xukumayso ilaah xiriirkii uu la lahaa daa'uud, waxaa wanaagsan inaad garato waxa ilaah ka leeyahay dhab ahaan daa'uud. Ilaah waxa uu daa'uud u haystaa sida xari qiyaaseed. Daa'uud kama lexan waddadii uu ku socday ee qumanayd, waxaan ka ahayn xilligii uuriyah iyo Batshebac. Haddaba daa'uud inkastoo uu mar ilduufay, haddana ilaah buu ku soo noqday, waxaana isaga lala barbardhigi karaa ama lagu masaali karaa qisadii Ciise Masiix masaalka ku jirtay ee ahayd wiilkii wixii sii khasaariyey. Wiilkaasu waxa uu ka tegey aabihii, waxaana uu waqti badan u horay in uu bal dunida soo arko, laakiin markii lacagtu ka dhammaatay ayaa uu dalkii shisheeyey ee uu aaday ku gaajooday. Dabeetana waxa uu gartay inaanu ku noolaanaynin meel ka fog gurigii aabihii, kaasoo ahaa mid raxmad badan. Haddaan horey idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa kitaabkii koowaad ee boqorrada, cutubka shan iyo tobnaad, aayadda lixaad, waxaana qoran sida tan: oo Rabcaam iyo Yarabcaamna dagaal baa ka dhexeeyey cimrigiisii oo dhanba. Waxaannu haddaba inta ku arkaynaa in dagaaladu ay joogto ahaayeen oo aad bayna u dagaalami jireen ilaa iyo intii xukunkoodu socday. Waa ay taasu u keentay in boqortooyadu sii liciifto ama naaqusto? waxaannu iminkana soo gaarnay maadada ku saabsan wiilkii Abiyam oo ahaa Aasa oo xilka boqornimada kala wareegaya aabihiis. haddaan horey idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa kitaabkii koowaad ee boqorrada, cutubka shan iyo tobnaad, aayadaha toddoba ilaa siddeed, waxaana qoran sida tan: oo Abiyam falimihiisii kale iyo wixii uu sameeyey oo dhanuma sow kuma qorra kitaabkii taariikhaha boqorradii dalka Yuhuuda? oo Abiyam wuu dhintay oo la seexday awowyaashiisa, waxaa lagu aasay magaaladii daa'uud, oo meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii Aasa? Abiyam ma uusan samaynin wax muuqda oo ku saabsan xukunkiisii. Waxyaabahaasi oo dhanuba waxay ahaayeen falalaadu xunxun. haddaba wuxuu ahaa boqor aad u xun, waxaanan dareemayaa ama ay la noqonaysaa in Aasa uu ahaa wiilkii Abiyam nin wanaagsan. laakiin bal aynu eegno kitaabka boqorradii Israa'iil, cutubka shan iyo tobnaad, waa kitaabkii koowaad, aayadaha sagaal ilaa koob iyo toban, waxaana qoran sida tan: oo boqorkii dalka Israa'iil oo Yarabcaam ahaa, sannadiisii labaatanaad ayaa Aasa boqor ka noqday dalka Yuhuuda, oo waxa uu Yeruusaalem boqor ku ahaa kow iyo afartan sannadood, oo hooyadiis magaceedana waxa uu ahaa Macakaa ina Abishaloom. oo aasa waxa uu sameeyey wixii rabbigu hortiisa ku qumanaa sidii uu awoogii daa'uud yeelay oo kale. Aasa waxa uu xukumayey dalka labadii sannadood ee ugu dambeysay xukunkii Yerobcaam. Aasa waxa uu xukumayey 41 sannadood, wuxuuna ka mid ahaa kuwii ugu badnaa ee xukumi jiray dalka Israa'iil waqti dheer, oo isagoo kale ma badnayn. Waxaase la mid ahaa Carayaah ama Cusiyaah ina Manaase. Aasaa hooyadii waxaa la odhan jiray baa la yidhi Macakaah, miyaanay taasu xiisad badnayn? Aasaa waxa uu ahaa boqor wanaagsan, hooyadiina waxa ay magac weyn ku heshay wiilkeeda. Mar kale ayaa la isticmaalayaa in boqorkan lagu dherereeyo Daa'uud. Aasaana waxa uu ku cabiran yahay Daa'uud. Iminkana maxuu samaynayaa? Haddaan horey idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa kitaabkii boqoradii koowaad cutubka 15aad aayadda 20aad, waxaana qoran sida tan: oo makhnuudiyadeena dalka wuu ka eriyey, sanamyadii aabbihii sameeyey oo dhanna wuu wada fogeeyey. Haddaba Aasa ma ahayn nin tanaasulaad ku sameeya waxyaabaha carqaladaynaya jidka Rabbiga, waxaana uu aad ugu soo horjeeday nooc waliba oo dameer xumo ah. Iminkana waxaynu soo gaarnay maadada ku saabsan Baashaa oo ahaa boqorkii dalka Israa'iil ama 10 qabiil ee reer waqooyiga ahaa. Haddaan idinka akhrino kitaabka, ayaannu iminkana eegaynaa kitaabkii koowaad ee boqorada cutubka 15aad aayadda 16aad, waxaana qoran sida tan: oo cimrigoodii oo dhanna dagaal baa ka dhaxeeyey Aasa iyo Baashaa oo ahaa boqorkii dalka Israa'iil. Haddaba Baashaa ayaa dagaal lagu soo qaaday oo waxa uu kaga yimi Aasa oo ahaa nin ilaah ayidsan, kana soo horjeeda asnaam caabudka, waxaana uu ahaa dagaal sokeeye oo sannado badan socday. Waxaa kaloo laynoogu sheegayaa iminka in Aasa laba waxyaalood sameeyey: waxa uu soo dhoweeyey boqorkii Suuriya, oo boqortooyadaasuna waxay ahayd mid awood leh. Haddaan qisada ka eegno kitaabka, ayaannu iminka eegaynaa kitaabkii koowaad ee boqorada cutubka 15aad aayadaha 18 ilaa 19, waxaana qoran sida tan: markaasaa Aasa qaaday kulli lacagihii iyo dahabkii ku haray khasnadihii guriga Rabbiga iyo khasnadihii guriga boqorka oo dhan, oo waxa uu u dhiibay addoommadiisii, oo boqor Aasa waxa uu iyagii u diray Benhadaad ina Tabrimoon oo ahaa ina Xisyoon oo dalka Suuriya boqor u ahaa oo Dimishq deganaa, oo waxa uu ku yidhi: anigu iyo weliba adiga axdi baa inoo dhexeeya, oo aabbahay iyo aabbahana wuu u dhexeyn jiray. Haddaba baleed waxaan kuu soo diray hadiyad lacag iyo dahaba, saas aawadee tag oo jebi axdiga aad la leedahay boqorka dalka Israa'iil oo Baasha ah, ha iga tage.
Halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe. Hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR 360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. Halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqo leh. Inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawiyay aad maqasheen, waxaan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Aamiin.